Nesen norisinājās Eiropas cilvēktiesību tiesas procesa izpētes sacensības, kurās piedalījās vairāk nekā 10 komandas no visas Eiropas. Šogad godalgoto pirmo vietu ieguva komanda no Latvijas, tad nu vienīgās latvietas, kuras ir uzvarējušas šādās te savdabīgās sacensībās. Kristiāna Pētersona, Natālija Knipše, Samanta Līdere un Lelde Elīna Liepiņa, bet šoreiz uz sarunu vienu no viņām Kristiānu uzaicināt.
Jā.
Kā jums radās tāda ideja piedalīties tādās ļoti gudri nopietnās sacensībās?
Nu, mums ir tas, ka mēs matemēs juridiskajā fakultātē, un mums vienmēr, ļoti daudzos kursos, vienmēr ir izspēles ir reklamātiskā, fantastiska iespēja, un īpaši startotiskās izspēles, un jā, tāpēc nu, mēs visi kopā neizlēmām, mēs katri individuāli pieteicāmies, izturējām atlasi, un nu, jā, tāds notika, nu, protams, mums visādi noteikti interesēja cilvēktiesības, un tas noteikti bija viens no iemesliem, kāpēc mēs visas pieteicāmies, un jā. Mēs domājam, ka tā būs fantastiska iespēja, kā pierādīt sevi Latvijas mērogā un iespējams arī plašāk.
Mm-hmm, tātad jūs pirms tam draudzenes tā baigi nebijāt, jā, viss?
Nu, mēs īsti nē, bet trīs no mums mācījāmies vienā vidusskolā, bet nu, arī tur mēs tā īsti nerunājām, bet nu, mēs vienu otru iespējams zinājām, bet nē, nebija tā, ka mēs iepriekš bijām ļoti labi pazīstams.
Nu, redz, kā salasījāties kopā un paveicāt, ko visnotaļ nopietni. Kāda bija tā sajūta pirms sacensībām? Vai radās vismazākā sajūta, ka jūs varētu uzvarēt?
Nu, noteikti, ka nē, par uzvaru noteikti nē, jo no sākuma mums bija priekšstīgstas Viļņā, un tur jau bija ļoti liels stress, un jau tad mēs nezinājām, vai mēs tiksim uz finālu, kurā tika 18 komandas, o, tāpēc, jā, mēs jau bijām pārsteigti, ka mēs tikām uz finālu, un tad ar katru kārtu, kuru mēs pārvarējām, bija visu laiku ļoti liels pārsteigums, bet, nu, protams, tad, kad mēs tikām finālā, tad jau bija tā neliela atcerība, ka, ja mēs esam tikuši tik tālu, tad varbūt arī beigās sanāks uzvarēt, bet, nu, nē, nevienā brīdī nebija tā, ka mēs bijām pārliecinātas, ka mēs uzvarēsim.
Labi, izstāsti, kas jums tur īsti bija jādara, varbūt tā īsumā, kā tās sacensības noris, tas viens posms, kas jums tur ir jādara?
Jā, nu tātad mums jau pašā sākumā, kad mēs pieteicāmies, ir izsūtīts visām universitātēm, visām komandām no visām universitātēm, no visām valstīm, kuras piedalās, tiek izsūtīts tāds kā kāzes, kur ir aprakstīta situācija. Mūsu gadījumā bija bruņots konflikts, un mums ir jāsagatavo tā kā rakstāmā daļa, kur mēs argumentējam to, kāpēc tas bruņotais konflikts bija tiesisks vai pretiesisks atkarībā no tā, kura pozīcija ir iekritusi. Un tad mēs uzrakstām tos savus argumentus, un tad beigās, tā kā tad, kad jau ir runājumā daļa, kas bija arī no finālā, mēs runājām ar citas valsts komandām, piemēram, citas valsts komanda aizstāv pieteicējus, kur ir cilvēki, kur ir cietuši tajā bruņotajā konfliktā, un mēs, piemēram, esam valsts, un tad mēs argumentējam, kāpēc mūsuprāt tas bruņotais konflikts bija tiesisks un netika pārkāpt Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Un tad tiesneši uzdod jautājumus un izlēmi, kuram tad vairāk viņi notic un pēc visiem juridiskajiem argumentiem un visa.
Nu, tad tādiem terminiem laid vaļā, ka es jau nesaprotu pus, ko tu pateici, bet es saku, ka radio to klausītājiem aizgāja. Vienmēr sakot, sacentāties viens pret otru, jā.
Jā, nu praktiski tā bija kā tiesa sēda.
Jā, ok, inscenēta tāda, jā.
Jā, jā.
Jā, vai tev, varbūt zini par pārējām meitenēm, vai jums tas dev tādu kā pārliecību par sevi kā topošajām juristēm?
Jā, noteikti. Īpaši tāpēc, ka visas universitātes, kas, pret kurām mēs stājāmies pretī finālā, bija tik zināmas, piemēram, Oksfordas universitāte. Un, protams, ja mēs uzvaram Oksfordas universitāti, tad mēs, nu, protams, ir sajūta, ka mēs zinām labi tās lietas, jo savādāk, ja mēs neuzvarētu, ja mums sanāk pārliecināt tiesnešus, kur ir ievērojami juristi no citām valstīm, īpaši runājot angliski, kur nu, neviena no mums angļu valoda nav pirmā valoda, bet citiem cilvēkiem tajā izspēlē angļu valoda bija pirmā valoda. Protams, ka mēs zinām, ka nu, jā, tad mēs bijām diezgan labi, ja jau sanāca uzvarēt.
Jā, ar savu latviešu akcentu, jā, angļu
valoda. Jā, nu, man īpaši tas bija izteikti, bet, nu, bet jā.
bet tagad pēc uzvaras par tām universitātēm, jā, Oksforda, kas vēl tur tie lielie duši bija, vai ir jau kaut kā
tā? Cambridge arī bija,
jā. Vai ir kādi piedāvājumi no tām lielajām pasaules universitātēm, Eiropas universitātēm vai uzņēmumiem kādiem, ko grib jūs tā kā sev savākt?
Nē, nu man personīgi, es nezinu par pārējām meitenēm, bet man personīgi nav bijuši nekādi piedāvājumi. Protams, ir bijis ļoti interesanti tas, ka mēs esam tikuši uzaicināti, piemēram, pie valsts prezidenta, mēs esam bijuši ārlietu ministrijā, tas ir ļoti ļoti jauki, ka arī Latvijas mērogā tas tiek novērtēts, bet nav bijis tā, ka mums kādu universitāti uzrunātu, bet mēs arī iepriekš smējāmies par to, ka mēs uzrējām Oksfordu, kurā iepriekš iespējams pat nekad neapsvērtu kādu no mums pieņemt. Tajā universitātē.
Redz, varbūt jāpadomā, varbūt tāds ieraksts tādā kā CV, varbūt ka darētu aizlaist ne kaut kur tādā līmenī pamācīties vēl pēc tam. Varen, vai ir vēl kaut kādas nākotnes plāni tādām sacensībām? Vai...
Jā, noteikti, tāpēc, ka šī bija tikai viena no izspēlēm, un vēl ir tik daudz starptautiskas izspēles, kurās katra par savu nozari, šī bija tieši par cilvēktiesībām, bet ir arī citādākas izspēles, un noteikti, ka tas būtu jāturpina, jā. Mums sanāca tagad tik labi, tad noteikti nevajadzētu apstāties pie šī.
Kuras jums, jūsuprāt, vai tevisprāt, tev padodas vislabāk?
Manuprāt, cilvēktiesības varētu būt viena no tām nozarē. Vispār starptautiskās tiesības kopumā. Manuprāt, mums visām interesē starptautiskās tiesības. Mēs visi rakstījām arī bakalaura darbus tieši par starptautiskajām tiesībām. Tāpēc, manuprāt, mums visām padodās tieši kaut kas starptautisks, iespējams, cilvēktiesības, starptautiskās cilvēktiesības. Tikai, manuprāt, tas mums visām padodās patīk, un mēs noteikti domājam kaut ko turpmāk arī darīt sakarā ar to.
Ideāls starts sanāca tādās sacensībās.
Jā.
Novēlu ir veiksmi arī pārējās tādās izspēlēs. Es vispār arī pirms daudziem gadiem gribēju kļūt par juristu, bet sapratu, ka labāk strādāšu radio. Un varbūt labi, ka tā arī ir. Super, paldies tev, un lai tev tālāk izdodas, un lai esi jurists gan Latvijā, gan visā, varbūt Eiropā un pat pasaulē. Labi?
Jā, paldies!
Labi, atā, čau!
Atā!